Зошто Исус умре на крстот? Исус умре на крстот за да ги спаси грешниците од казната за гревот. Исус никогаш не сгреши. Тој умре за да ги земе гревовите кои нас не одвојуваат од Бог. Крстот не подсетува дека Исус беше неосквернетото, свето, безгрешно и чисто јагне Божјо. Тој беше жртвуван за нас. Кога ние поверуваме во Исус и се каеме за своите гревови и се одвратуваме од нашите гревови, Бог ги простува нашите гревови. Исус не направи Божји деца, негови пријатели,